кутман кечиңиз менен. Бүгүн 10 март, күнгө биринчи күн. Азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Климаттын өзгөрүшү, кургакчылык Кыргызстандагы ири кесттердин ишине түз таасирин тийгизүүдө. Өкмөт чакан кесттер менен күн шамал энергиясына басым жасоо үчүн дымактуу планын жарыялаган. Ал канчалык ишке ашууда? Бул чыгарылышта Жирене подкастында ушул суроого жооп издейбиз. Ага улай Сергек Жашоо подкастында дарыгер Адилет Жумабаевди кепке тартабыз. Ал ашказан ооруп зарына болгон учурда орозону токтотуу керекпи деген суроолорго жооп берет. Биздин толкунда болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып баруучу болуп жатам. Алгач Самира Кожобаева кыска кабарларды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы? Германияда иштешүүдөн улам миңдеген авиакаттама аткарылбай турат. Германиянын 13 ири аэропортунда дүйшөмбү күнү 24 сааттык иштештоо башталды. Кесиптик кошуу уюштурган акция Берлин, Штутгарт, Кёльн, Мюнхен, Гамбург, Гановер жана башка аэропорттордо өтүүдө. Бул тууралуу Deutsche Welle жазды. Иштештоону уюштурган Верди кесиптик кошуунун маалыматына ылайык 3400 авиакаттама аткарылбайт. Анын кесепети 510 миң жүргүнчүгө тиймекчи. Синдикат эмгек акысын, оор жумушчунун кереметтин өлчөмүн көтөрүүнү, кызматкерлерге кошумча эс алуу күндөрүн берүүнү талап кылууда. Кесиптик кошуун 25 миңдей кишинин жумуш шартын жакшыртуу зарыл деп эсептейт. Бир күн мурда Гамбургдун аэропортунда мурда жарыяланбаган иштештоо уюштурулган. Аэропорттун маалымат катчысы Паска алдындагы эс алуу алдындагы мындай чечимди калыс эмес деп атады. Германиянын авиа кыймыл кызматынын маалыматына караганда өлкө аэропорторунда күнүгө 6000 учак учуп конот. Мындан 3000 учак аба мекендигин транзит катары колдонот. Орусия британиялык эки дипломатты тынчылыкка айыптап, эки жуманын ичинде өлкөдөн чыгарууну чечти. Британ тышкы саясий мекемеси айыптоолорду негизсиз деп атады. Рейтер маалымдагандай, Москва падышалыктын Киевке жардам бергени жана премьер Кир Стармердин британиялык бейпилдик күчтөрүн Украинага жайгаштыруу ыктымалдыгы тууралуу сөздөрүнө нааразы болууда. Орусиялык мамлекеттик маалымат каражаттары Москвадагы элчиликтин экинчи катчысы жана биринчи катчынын күйөөсү тууралуу жүрүп жатканын жазышты. Маалыматка караганда, орус атайын кызматы алар Орусияга кирер алдында толтурган кагаздарда чындыкты жашырган деп эсептейт. Кремль чалгын кызматтары өлкөнүн коопсуздугун коргоо үчүн болгон аракетин жумшаганын билдирди. Мунун алдында бир нече күн мурун болгариялык 3 киши Лондон сотунда Орусиянын тынчылык бөлүмүнүн мүчөлөрү болчу. Алар АКШнын аскердик базасын жана Москва куугунтуктаган кишилердин артынан аңдып жүргөн деп айыпталган. Глобалдык терроризм индексинде Кыргызстан 100-чү орунду ээледи. Экономика жана тынчтык институтунун быйылкы глобалдык терроризм индексинин рейтингинде Кыргызстан 100-чү орунду ээлеп, террордук таасири жок өлкөлөрдүн катарына кирди. Бул көрсөткүч боюнча Кыргызстан былтыркыга салыштырмалуу 6 позицияга жогорулады. Глобалдык терроризм индекси дүйнөдөгү 163 өлкөдөн терроризмдин таасирин иликтеген комплекстүү изилдөө. Ал терактардын саны, каза болгондор жана жабыркагандар, ошондой эле материалдык чыгымдардын деңгээли боюнча эсептелет. Рейтингде канчалык жогору орун алынса, ал өлкөдө террордук коркунуч ошончолук күчтүү деп баалынат. Коңшу Өзбекстан 90-чу орунду, Тажикстан 70-чи орунду ээледи. Орусия бул рейтингде 16-чу орунга жайгашып, террордук таасири жогору өлкөлөрдүн катарына кирди. Рейтингдин алдыңкы саптарын терроризмдин коркунучу эң жогору болгон өлкөлөр ээлеп, Буркина-Фасо, Пакистан жана Сирия эң кооптуу мамлекеттер деп табылды. Элчи Руслан Казакбаев кыргызстандыктарга Түркияда бекер дарылануу квотасын көбөйтүүнү сурады. Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Руслан Казакбаев түрк бийлигине Түркиянын медициналык мекемелеринде кыргыз жарандарынын бекер дарылануусуна жыл сайын берилүүчү квотаны жаңыртуу жана көбөйтүү өтүнүчү менен кайрылды. Бул тууралуу элчи Түркиянын вице президенти Жевдет Йылдаз менен 7 мартта жолугушкан учурда айткан. Түркия менен Кыргызстан ортосундагы мамлекеттик кызматташтык алкагында акысыз дарылануу 2019-жылы 100 квотадан 150 көбөйтүлгөн болчу. Пандемия учурунда бул токтоп калган. Кыргызстан буга чейин Түркиядан квотанын көбөйтүүнү сурап келет.
Рахмат, соңку кабарларды Замира Кожобаева тааныштырып өттү. Климаттын өзгөрүшү, кургакчылык Кыргызстандагы ири кесттердин ишине түз таасирин тийгизүүдө. Акыркы жылдары суу сактагычтарга жетиштүү суу топтолбой, өлкө энергетикалык кризиске кабылууда. Өкмөт энергиянын альтернативдүү булактарын көбөйтүү максатында чакан кесттер менен күн шамал энергиясына басым жасоо үчүн дымактуу планын жарыялаган. Кыргызстан климаттык өзгөрүүлөргө, анын таасиринен пайда болгон көйгөйлөргө кантип ыңгайлашууда? Жирене подкастында кабарчыбыз Мирлан Кадыров мына ушул темага токтолот.
Чүйдүн кайыңдайылынан 10 чакырымдай алыстыктагы бул мал сарайда Арсен 7 жылдан бери фермерлик кылат. Ал жакында эле күн нуру менен жылыган электр системасын орнотуп, кара жолдун жээгинен 3 чакырымдай алыстыктагы ээн таладагы короо сарай жаркырап эле калганын айтууда.
7 жыл кетти быйыл. Ушундан бери биякта элебиз. Мал салынмай эле. Сет койдо таектедик. Биякта линия жок да.
Арсен орноткон күн панели саатына 7,5 киловатт энергия өндүрөт. Муну жеке менчик компаниялардын кызмат аркылуу койдурган. Ал электр энергиясын жарык үчүн эле эмес, жылытуу системасына, тиричилик техникаларын иштетүүгө да колдонууда. Бул сыяктуу күн панелин орноткондор соңку жылдары көбөйө баштады, бирок учурда күн нурунан электр өндүргөндөр өлкөнүн муктаждыгынын 1% да жаппайт. Нарындын Актала районунда күндүн нуру менен жылыган имарат салынып, китепкана катары пайдаланууга берилгендигине 2 жылга аяк басты. Демилгенин башында турган Арыш шаарынын тургуну Эрмек Байбагышевдин максаты азыр ушул технологияны жайылтуу болууда.
Бул коомдук имарат дубалдары кирпичтен эле салынган, бирок сырты 20 сантиметр камыш менен жылууланган, анын сырты мына сайдинг менен капталган. Ал эми имараттын жылытуу системасы мына күн коллекторлору менен жабдылган. Ушул коллекторда мына азыр сыртта 8 градус жылуулук болуп аткан болсо, коллектордун ичинде 54 градус жылуулук болуп атат да. Анан ушул жылуулук кайра ичинде тоңбогон суюктук бар. Ал ичиндеги бочкадагы сууну жылытат. Бочкадагы суу кайра бул имараттын ичиндеги жылытуу системасын камсыз кылып берет.
Имарат Актала айылында жайгашып, аймакта кышкысын 30 градуска чейин суук болот.
Кыштын күндөрү катуу суукта күн булуттуу болуп калып, күндүн күчү жетпей турган учурда печка менен камсыз кылат. Негизги максаты ушул күн энергиясын колдонуу технологияны демонстрация кылуу, жайылтуу жана ушул мүмкүнчүлүктү эсептеп чыгуу болуп саналат,
деди Байбакышев. 40 чарчы метр имарат бир жагы элге көргөзмө катары да салыныптыр. Ушунун үлгүсүндө анан башкалар дагы күн энергиясын колдонсо деген мисал болгон. Нар мамлекеттик университети демилге көтөрүп, эл аралык уюмдардын колдоосу менен ишке ашкан. Азыр бул имаратты Актал айыл өкмөтү пайдаланып жатат. Бул жерге айылдагы китепкананы көчүрүп келдик, деди айыл өкмөттүн кызматкери Майрам Байбагышева.
Биз эми айылдык китепканага кирдик. Мурун менчигиде отурбуз, анан бул здание бүткөндөн кийин ушул киргени аябай жакшы болду. Бизге конференциялар, окуулар, мектеп менен өткөн иш чараларыбыз, бала бакча менен өткөн иш чараларыбыз, жалпы айыл элиндеги болгон чогулуштар бүт жерден өтүп атат. Бул аябай жакшы, бизге жакшы пайдасын берип атат.
Эрмек Байбагышевдин кесиби агроном. Германиядан билимин жогорулатып келген. Ал өзү туулуп өскөн айылдагы токойдун абалы тууралуу ар дайым ойлонуп түшүлгөнүн, анан ошол санасынын арты менен күн нурунан энергия алуу идеясы келгенин айтып берүүдө.
Айылда баягы жамандык болуп токобуз, бир айылдын тургуну бул дүйнөдөн жарык дүйнө менен кош айча өтүп кетсе, айылдын тургундары же туугандары чогулуп ошол жанагындай жамандыкта похорондо бир машинага, грузовой машинага ошо токойдон отунду кыйып, аны алып барып неметип беришет да. Анан суроо пайда болот: токойдо эмне күнөө, эмнеге биз анда токойдо кыйдык депчи. Анткени токой бул айылдын жээгинде тургандыктан айылдыктар бул токойду биз бекер пайдаланышыбыз керек дегендей мамиле бар да. Анан токойду биз бекер пайдаланып эле кыя берсек, эртеңки күнү токоюбуз жок болгондо Нарындарыянын нугу бурулуп айылды көздөй суу каптоо коркунучу пайда болуп атат да. Анан кантип элге ушул токойду кыюунун азайттырабыз, кандай жолдор бар дегенде идеялардан чыгып отуруп айылга бул күн энергиясын пайдаланууну демонстрация кылып көрсөтсөк, кантип кылсак болот деп аны дагы айылдыктар менен сурамжылоо жүргүзгөндө айылдыктар айткан: айылдагы бир мончого койсок болот, бала бакчага койсок болот деп. Анан жүрүп отуруп жок, алардын баары туура келбейт экен, балким бир айылда жаңы имарат салсак, ошол имараттын үстүнө койсок, имарат дагы жаңы, сырты камыш менен жылууланат, анан ошол жерге койсок эффективдүүлүктү көрөт. Анан ал имарат коомдук болуш керек дагы, айылдын тургундары, райондун ушул жолдо өтүп баткан тургундары келип жаңылыкты көрүп, ошол жерде көрүп маалымат алса деген идея болгон да.
Эми Эрмек Байбагышев айылдагы токойдо кыйбай күн панелдерин пайдаланса дегенди ишке ашырууда. Айрым эсептөөлөрдө Кыргызстан электр энергиясын ысырап колдонуу жагынан дүйнөдө 15-чи орунда турары айтылат. Кыргызстанда энергиянын 40% ашыгы негизинен имараттарды жылытууга колдонулат. Байбагышев электр энергиясын коромжуу пайдалануу, үйдө жылытууга кеткен ресурстар менен токойлорду байланыштырган чынжырча микроклиматтын өзгөрүшүнө түрткү болуп жатат деп эсептейт.
Анан бул жайылыш керек келечекте. Анан элде мисалы үчүн электр энергиясына болгон баа көтөрүлсө, көмүргө болгон баа көтөрүлсө, кайра эле токойго басым түшөт. Же болбосо тойтка баа көтөрүлсө, токойго басым түшөт. Кандайча деген суроо болушу мүмкүн. Анткени кышында бул малдын ээси малын ушу токойго да жайып чыгат дагы, кышкы тойтка ал эконом болуп атат. Үй чарбага, баягы чөнтөгүнө эконом болуп атат да. Бирок токойдо жаңы майда өсүп чыгып аткан жаңы бутактардын тиги бактардын саны азайып атат да. Кыштата мал ошол жаш бактарды жеп коюп атат да. Токойдо карыган бактар калып калышы мүмкүн, ооруган бактар эле калып калышы мүмкүн, жаштын баарын жеп кое берет турган болсо. Токой жаңырбай калышы мүмкүн да. Анан ушул көйгөй болбош үчүн талкуулап, ошондой талкууларды уюштурганга, жанагындай жаңы технологияны уюштурганга, инновацияларды жанагы имарат келип салынган, а негизи бул максаты ушу Нарын дарыянда жээгиндеги токойлорду туруктуу пайдалануу. Суу көтөрүлгөндө, мына май июнь айында көтөрүлгөндө суу канча жерди каптайт? Ошол суу токойду кайра жер астындагы суудагы деңгээли көтөрүлүү менен токойду суу менен камсыз кылып берип атабы? Келечекте ГЭС салынса суунун нугу каяка кетиши мүмкүн? Токойлор көбөйөбү же азаябы дегендей. Суунун нугу башка жакты көздөй бурулуп кетсе айылда айдоо жерлерге, айылдарга дагы коркунуч туудурушу бул чоң коркунуч бар да. Демек токойду сактоого биз өзгөчө көңүл бурушубуз керек да.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз. Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Соңку учурда күн эле эмес, шамалдан энергия алуу аракеттери да жанданганы байкалат. Маселен, 2021 жылы Тоң районундагы Топуракбел аймагында Кыргыз Wind System компаниясы шамал паркын курууга белсенген. Ага улай эле Ысык Көлдүн Торайгыр аймагына Бишкек Солар компаниясы да күн электр станциясын курууну баштаганын, дымактуу планы ишке ашса кеминде 2 айылга жарык жеткирсе болору айтылган.
Ошончо энергетикада диверсификация деп бөлүнүш керек да. Негизи бир булактан, любой эле нерсени бир булактан алган кооптуу да билесиз. Ошондуктан бардык булактарын өндүргөнгө бардык булактарын бирдей 60 тенге эмени жумшаш керек да, аракеттичи. Себеби эми ар кандай болот, климат баттатан өзгөрүп атат. Бизге түшүнүксүз эле кээде жаратылыштын түшүнүксүз нерселерин көрүп атпайсыз, ошондуктан алдын алуу үчүн негизи диверсификация болуш керек.
Кыргыз бийлиги энергиянын альтернативдүү булактарын колдонууну көбөйтүү планын жарыялаган. 2022 жылы өкмөт жашыл энергетика фондун түзгөн. Фонд гидроэнергетика күн, шамал жана башка энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү багытында иш алып барары айтылган. Мекеме 2024 жылы июль-декабрь айларында инвесторлор менен конкурстук негизде 42 жер тилкесин ижарага берүү боюнча келишимдерди түздү. Маалыматка ылайык, инвесторлорго берилген 42 тилкенин жалпы аянты 3964 гектарды түзөт. Мунун ичинен 31 тилкеге 351,197 мегаватт кубаттуулуктагы гидроэлектр станцияларын курууга берилген. 11 тилкеге күн электр станцияларын куруу каралган жана алардын жалпы кубаттуулугу 1634 мегаватт болот деп мерчемделүүдө. Жашыл энергетика фондунан билдиришкендей, жарым жыл аралыгында энергиянын кайра жаралуу булактары багытында иштеген субъектилерден фондко 113 миллион сом түшкөн. 2023 жылы мартта президент Садыр Жапаров энергиянын жаңыланып туруучу булактарын пайдалануу үчүн багытталган жерлерди берүү маселелери жөнүндө жарлыкка кол койгон. Анда күн, шамал жана энергиянын жаңыланып туруучу башка да булактарын өркүндөтүү үчүн станция курууга бир катар жеңилдик берүү каралган. Президент Жапаровдун Кытайга болгон соңку иш сапарында кубаттуулугу 300 мегаваттык күн электр станциясын курууга инвестициялык келишим түзүлгөндүгү белгилүү болду. Кытай инвесторлорунун жардамы менен күн нурунан электр өндүргөн станциялардын курулушу Чүй жана Баткен облустарында башталган. Ушундай эле станциялар Нарында да салынары айтылган.
Бул эми чоң проект болгондуктан өзү деле сиз билесиз да чоң станцияларды салган чоң акча каражатты жана узун убакытты талап кылынат. Мен ойлойм 1-2 жылда уже ишке кирип калышат деп.
Деди Кырбашова. Кыргызстанда бардык кестер менен Бишкек жылуулук электр борбору өндүргөн электр энергиясынын жылдык көлөмү 14 миллиард киловатт саат болсо, иш жүзүндө керектөө 17 миллиарддан ашып кетет. Өкмөт үчүн жетпеген кубаттуулукту чөлкөмдөгү коңшулардан импорттойт. Ушул тапта Кыргызстандагы алыскы жайлоолордогу малчылар бүт эле чакан күн панелдерин колдонууга өттү. Өкмөттүн дымактуу пландары канчалык ишке ашаарын азырынча айтуу кыйын. Бирок климаттын өзгөрүшү малчы фермерлерден тартып талаада иштеген дыйкандарга чейин мурдагы көндүм эрежелеринен баш тартып жаңы ыкмаларды табууга аргасыз кылууда. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Кезек Сергек жашоо подкастында ашказан ооруп зарына болгон учурда орозону токтотуу керекпи? Ооз жапкандан кийин эмнеге кайра уктабаш керек? Ооз ачкандан кийин дароо аш жегенге болбойбу? Сергек жашоо подкастынын бүгүнкү чыгарылышында орозо туткан адам кантип туура тамактанышы керек деген суроого жооп издедик. Биздин коногубуз дарыгер, социалдык медиа аркылуу элге медициналык кеңеш берген Адилет Жумабаев болмокчу. Аны кесиптешим Санжит Туйтунова кепке тартты.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар,
дарылоонун жаңы ыкмалары,
тоо боорундагы айылдан алыскы Олимпке чейинки жолду баскандардын өрнөктүү тажрыйбасы,
коомдук саламаттык.
Азаттыктын Сергек жашоо подкастын угуңуз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Сергек жашоо.
Орозодо кантип туура тамактануу керек?
Дароо эле ачуу, таттуу, туздалган тамак аштарга өтпөшүбүз керек.
Орозо кармап жаткан учурда зарна болуу кооптуубу?
Гастрит оорулары, обострение болуп атса, анда сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылып, абалыбызды текшертип алганыбыз жакшыраак.
Ооз ачкандан кийин майлуу аш жеген туурабы?
Дароо канга глюкозанын көбүрөөк берип, стресс абалын жаратып коюшу мүмкүн, организмди кыйнап коюшу мүмкүн.
Өтүндө ташы барларга эмнеге орозо кармоо сунушталбайт?
12 саат бою ачка жүргөн адамда өт суюктугу чыкпай калат. Ал кайрадан топтолуп, концентрациясы күчөп, коюланып, буга чейинки болгон таштардын көбөйүшү мүмкүн да.
Сергек жашоо подкастынын бүгүнкү чыгарылышында орозо маалында кантип туура тамактануу жөнүндө сүйлөшүүнү чечтик. Биздин коногубуз дарыгер, социалдык медиа аркылуу элге медициналык кеп кеңеш берген Адилет Жумабаев болмокчу. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып барам. Саламатсызбы? Адилет мырза, саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Бүгүн биз сизди орозодо кантип туура тамактануу керек, анан орозо кармаган учурда ашказан ооруса эмне кылыш керек деген суроого жооп алыш үчүн чакырдык. Эми биринчи суроодон баштай берейин. Негизи орозодо кантип туура тамактаныш керек?
Саламатсызбы Санжи айым, ошол жалпы момун мусулмандарга ушул ыйык орозо айы менен чын жүрөктөн кутуктаймын. Негизи биз билгендей орозо айында эки негизги тамактануу бар да. Ооз бекитүү, ооз ачуу. Ооз ачканда биз кандай тамактанышыбыз керек? Ооз ачканда биз эки этапка бөлсөк болот. Биринчи этап жана экинчи этап депчи. Биринчи этапта биз ооз ачканда сөзсүз түрдө жеңил тамактар менен ачканга аракет кылышыбыз керек. Булар курма жана суу. Сууну ичкенде биз ошол суунун жана глюкозанын муктаждыгын организмде толуктай алабыз. Дароо эле ачуу, таттуу, туздалган тамак аштарга өтпөшүбүз керек. Жана бул биринчи этап өткөндөн кийин дароо эле күчтүү тамактарга өтпөй 15-30 мүнөткө чейин биз эмне күтүшүбүз керек. Андан кийин негизги тамакка өтүшүбүз керек. Негизги тамакка өткөндө дагы жогоруда айтылып кеткендей эле курулган, туздалган тамактарды жебей, белок жана клетчаткага бай жана мындай жай сиңилүүчү углеводдорду тамак аштарга басым жасашыбыз керек. Булар кайсылар? Булар тоо эти, индюк жана уй эти. Себеп дегенде бул эттерде майдын көлөмү азыраак, ошондуктан организмге жагымдуу жеңил сиңет. Жана клетчаткага бай дагы тамак аштарды көбүрөөк жешибиз керек. Эмне үчүн жай сиңилген углеводдорду жешибиз керек? Себеп дегенде жай сиңилген углеводдордо көбүнчө клетчатка көп да. Ошондуктан глюкозанын кандагы деңгээлин алар дароо көтөрбөйт. Алар постепенно бөлүк бөлүгү менен канга өткөрүп берет глюкозаны. Ошондуктан бизге жагымдуу болуп дагы эсептелинет и организмди дагы стресс абалына алып келбейт.
Жай сиңген углеводдор деген бул жанагы акшактар да, э?
Ооба, туура айтасыз. Бул гречка, картошка, бурый рис, күрөң рис деп коебуз го. Биздин мына бул өзгөнгүрүүчү бурый риске кирет. Себеби анын составында көбүрөөк клетчатка болгондуктан глюкозаны бөлүк-бөлүк кылып аз-аздан канга өтүп сиңиши дагы ушу жакшы да.
Мисалы, эртең менен ооз жаап атканда эмнени жеш керек? Же жөн эле суу менен жаап коюш керекпи? Кээде айтышат, мен бүгүн жетишпей калдым, ниет кылып койдум, суу да ичкен жокмун деп, ошол негизи туурабы?
Негизи албетте сарылыкка турганга аракет кылыш керек. Эгерде сарылыкка турбай, уктап калып, же болбосо кандайдыр бир себептерден негизинде ооз жабылбай калса, тамак ичпей, анда бул жерде да индивидуалдык каралат да. Эгерде адам өзүн аябай жаман сезип, алсырап, баш айланып, кандайдыр бир острый абалдар пайда болсо, анда дарыгерлерге кайрылып, оозун ачкан жакшыраак болуп эсептелинет. Ал эми кандай тамактаныш керек сарылыкта ооз бекиткенде? Ал албетте сөзсүз түрдө бул жерде биз жай сиңилүүчү углеводдорду басым жасашыбыз керек. Себеп дегенде, эгерде биз туздуу тамактарды, таттуу тамактарды көбүрөөк жеп алсак, ал чаңкууну күчөтөт. Ошондуктан жай сиңилүүчү углеводдорду жана суюктукту көбүрөөк ичишибиз керек.
Ооз бекиткенден кийин кээде уктап калабыз го. Ошол туурабы?
Ооба, албетте, негизи бул туура эмес. Болушунча аракет кылыш керек, эртең менен туруп, убагында туруп тамактанганга. Андан кийин ооз жапкандан кийин дагы дароо эле уктап албаш керек, жатып албаш керек. Кеминде 1-2 саатка чейин уктабай, андан кийин уктаган жакшыраак. Себеп дегенде, эгерде биз тамакты аябай жеп алып, келип эле уктасак, анда ошол зарна болгон абалдар, зарналар пайда болот да. Себеп дегенде, ашказанга толгон аш кайрадан кызыл өңгөчкө чыгып, кызыл өңгөчтү сезгентип, анан зарна пайда болот ушул негизинде.
Сергек жашоо подкаст.
Урматтуу угарман, сиз Сергек жашоо подкастын угуп жатасыз. Анда дарыгер Адилет Жумабаев орозодо кантип туура тамактануу жана зарна болгондо эмне кылуу керек деген кеп кеңештерди берүүдө. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен бирге болуңуз. Эми зарна деп калдыңыз. Эгер орозо тутуп аткан маалда ооз бекиткенден кийин зарна болуп атса эмне кылыш керек? Ашказан от жагып койгондой күйүп ысып атса эмне кылыш керек? Ачыш керекпи?
Негизи зарна бул медициналык ушул патологиялык абалдарда да кездешет. Бул герп оорусу, рефлюкс оорусу жана гастритте дагы кездешет. Бирок эгерде биз туура эмес тамактануу болсо, ачуу, таттуу тамактарды көп жесек дагы зарна пайда болот. Ошол орозо айында эгерде зарна пайда болсо, таттуу тамактарды ачуу тамактардан алыс болуш керек. Кофеден, газдалган суусундуктардан алыс болуш керек. Жана дагы бир кайталап кетейин, ошол ифтардан кийин тамак жегенден кийин бизде кыргыздарда сразу уйкусу келип жаткысы келет да, барып эле бар уктагысы келет. Чарчоо сезими пайда болот тамак жегенден кийинчи. Анан айта кетчү нерсе, ифтардан ичкенден кийин кеминде 2-3 сааттан кийин жатканга аракет кылыңыздар. Тамак ичкенден кийин сөзсүз түрдө тиг абалда же мындай полусидячий абалда туруңуздар. ошондо гана тамак толук сиңип кетет, андан кийин ушул зарынанын пайда болуусу жоголот. Туура эмес тамактануудан дагы жогоруда айтылып кеткен ачуу таттуу тамактарды жегенден да зарына пайда болот. Бирок медициналык абалга карап көрсөк, эгерде адамда герб же гастрит оорулары, обострение болуп атса, анда сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылып, дарыгерден консультация алыш керек.
Эгер адамда мурдатан эле зарына болсо, кармаш керекпи же кармабай эле койгон оңбу?
Негизи орозо айык жакындап калганда дарыгерге барып, абалыбызды текшертип алганыбыз жакшыраак. Кандай патологиялык абалдар болуп атат, ошону билип, андан орозо туткан жакшыраак да. Жөн эле орозосу болуп, ооруп атып эле кирип тутуп койгон туура эмес.
Өткөндө дарыгер кеңеш берип аткан экен, орозо маалында сууну көп ичиш керек деп атат да, жанагы ууз сууну канча көлөмдө ичиш керек да?
Ифтардан кийин бир стаканга чейин тамак менен кошуп суу ичкен жакшыраак, көп ичкен болбойт. Себеби дегенде ашказан зилинин концентрациясы төмөндөп кетет дагы, тамак жакшы сиңбей калышы мүмкүн. Ошондуктан бир стаканга чейин сууну ичесиздер, андан кийин гана жетиштүү өлчөмдө өзүңүздөрдүн мындай сууга талаптылыгыңыз кандай, ал жерде мондай конкреттүү айтылбайт, 1.5 литрден 2 литрге чейин ичкиле дегенчи, өзүңүздөрдүн керектөөңүзгө карап сууну ичкен жакшы. Бул организм өзү эле айтат, мен суу ичип атам депчи, сигнал берет, ошого карап суу ичкен жакшыраак.
Көп учурда бизде ооз ачарга чакырганда аш коюшат да. Кечки ачка жүрүп алсырап калган организм кандай кабыл алат?
Мен жогоруда айтып кеттим, ифтарда эки этапка бөлүшүбүз керек тамактанууну. Биринчи этабы бул жеңил курма же суу менен ачып алып, анан 30-20 мүнөттөн кийин палоо, плов жесе болот. Бирок өлчөмүн азыраак кылышыбыз керек да. Орозо айына чейин эгер көбүрөөк жесеңиздер, орозо айында бир аз өлчөмүн азайтышыбыз керек. Анан аштарга токтолсок, аштарда көбүнчө ак күрүчтөр менен, анан күрөң күрүч же болбосо бур ирис менен жасалат да. Мен сунушум ушул өзгөн күрүчүнө, бур ириске көбүрөөк басым жасагыла. Себеби аларда клетчатка көп, ак ирис менен жасалган аш дароо канга глюкозанын көбүрөөк берип, стресс абалын жаратып коюшу мүмкүн, организмди кыйнап коюшу мүмкүн. Ошон үчүн ашты дагы ушул өзгөн күрүчү менен жасап жесеңиздер, албетте аябай сонун пайдалуу, организмге таасири бар.
Өтүндө ташы бар адамдарга орозо кармаса болот да, же өтүн алдырган адамдарга?
Негизи өтүндө ташы бар адамдарга орозо кармаган сунушталбайт. Себеби дегенде биздин өт суюктугубуз качан гана майлуу тамактарды жегенден кийин бөлүнүп чыгат да. 12 саат бою ачка жүргөн адамда өт суюктугу чыкпай калат. Ал кайрадан топтолуп, концентрациясы күчөп, коюланып, буга чейинки болгон таштардын көйдүүшү мүмкүн да. Ошондуктан бул жерде албетте сөзсүз түрдө дарыгер менен индивидуалдуу кеңеш алып чечсе болот. Бул бирок менин сунушум, эгерде өтүндө таш бар болсо, калькулёзный холецист болсо, анда тутпаган жакшыраак.
Сиздин студияга убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн чоң алкыш айтабыз.
Рахмат сиздерге.
Ишиңизге ийгилик болсун. Ушуну менен подкастты жыйынтыктайлы. Орозо туткан угармандарыбыздын орозосу кабыл болсун, э?
Рахмат чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Орозо кармагандар, орозоңуздар кабыл болсун. Сак саламатта болуңуздар.
Урматтуу угарман, сиз Сергек жашоо подкастын уктуңуз. Анда дарыгер Адилет Жумабаев орозодо кантип туура тамактануу, зарына болгондо эмне кылуу керектиги тууралуу айтып берди. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып бардым. Оорубаңыз.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар,
дарылоонун жаңы ыкмалары.
Тоо боорундагы айылдан алыскы Олимпке чейинки жолду баскандардын өрнөктүү тажрыйбасы.
Коомдук саламаттык.
Азаттыктын Сергек жашоо подкастын угуңуз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Сергек жашоо.
Азаттыктын кечки уктурууларын Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Даниил Бекбоев жардамдашты. Саламатта калыңыз.